Alô?
Alô, é?
Dagoberto?
Dagoberto.
Só um momento, por gentileza.